Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Expert și oficial guvernamental discută la Chișinău despre grăbirea rezolvării conflictului transnistrean.
Generația absentă în satele Moldovei întâlnești doar nepoței și bunici.
Cu trei copii și cu mine patru le trebuie să duc într-o parte. Mine cât sănătoasă și trăiesc.
Comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu se intitulează astăzi Visul parlamentar al opoziției.
Și rubrica de cultură despre succese moldovenești în Germania și în comunitatea virtuală a internetului. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și fost director al Serviciului de Informații și Securitate, a cerut Parlamentului de la Chișinău să creeze o comisie specială care să examineze cazul său și să pună punct în dosarul Pasat. Fostul demnitar a fost acuzat, printre altele, și de tentativă de lovitură de stat. Într-o declarație semnată de fostul demnitar și citată de agențiile moldovenești de știri, Valeriu Pasat scrie că face acest demers pentru că de implicare în presupusa lovitură de stat nu este bănuit numai el, ci și o serie întreagă de politicieni și oameni de cultură cunoscuți. Pasat mai scrie, cităm în continuare, se fac tentative de a prezenta într-o lumină nefavorabilă chiar și state, Federația Rusă, România, Republica Belarus, am încheiat citatul. Guvernul Ucrainei a lichidat Comisia pentru asigurarea îndeplinirii acordurilor guvernamentale privind reglementarea situației din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, anunță agenția DK Press. Oficialii de la Kiev nu au argumentat necesitatea lichidării comisiei, dar unii reprezentanți ai administrației de la Tiraspol au declarat că aceasta ar putea fi un răspuns la tentativele Chișinăului de a se apropia de Moscova. Cel mai important acord interguvernamental semnat de oficialii de la Chișinău și Kiev privitor la reglementarea transnistreană este cel cu privire la introducerea controlului mixt la frontieră de-a lungul segmentului de frontieră transnistreană. Cel puțin 40 de oameni au fost omorâți și 200 răniți în violențele dintre forțele de securitate irachiene și milițiile șiite loiale clericului Moqtada al-Sadr în orașul Basra. Premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, le-a dat militanților 72 de ore pentru a preda armele. În zona au fost desfășurați mii de militari irachieni. La Bagdad, ciocnirile dintre forțele americane și sprijinitorii liderului radical șiit s-au soldat în ultimele două zile cu 15 morți și peste 100 de răniți. Agențiile internaționale de presă relatează că președintele american George Bush va discuta astăzi la Pentagon evoluțiile de ultimă oră din Irak. Un purtător de cuvânt al armatei americane a declarat că în spatele recentelor violențe s-ar afla regimul de la Teheran. Ministrul georgian de externe, David Bakratze, aflat la sediul NATO de la Bruxelles, a cerut țărilor alianței să-și bazeze politica față de Rusia pe principii și nu pe presiuni. El a avertizat că dacă NATO va ceda presiunilor Rusiei și va bloca aderarea Georgiei și Ucrainei la alianță, ar putea spori presiunile în regiune. Tbilisi și Kievul speră să obțină la summitul de la București planul de acțiuni pentru aderare, o etapă finală în aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Rusia și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de o astfel de evoluție. Ministrul de interne din Belarus a anunțat că 70 de oameni au fost arestați la protestele opoziției de la Minsk de ieri. Potrivit autorităților, persoanele arestate ar fi manifestat, cităm, o rezistență activă față de poliție și autorități. Astăzi, tribunalele au început să pronunțe sentințe împotriva protestatarilor. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a cerut eliberarea necondiționată și imediată a celor reținuți de poliție, afirmând că astfel de violări ale drepturilor omului pun în mare pericol planurile pentru relații mai cordiale între Minsk și Bruxelles. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău are loc astăzi și mâine a doua ediție a unei conferințe anuale consacrate soluționării conflictului transnistrean. Anul acesta, reuniunea patronată de Asociația de Politică Externă și de Ambasada Marii Britanii are loc pe fundalul unor semnale de grăbire a rezolvării dosarului transnistrean. Cum au fost interpretate acestea de participanți, ne-a spus corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Una din ideile centrale scoase în evidență de mai mulți vorbitori în prima zi a conferinței este, în linii mari, aceea că cea mai bună rezolvare a conflictului transnistrean o reprezintă, generic vorbind, europenizarea Republicii Moldova, adică un progres serios și consecvent pe calea reformelor cu implicarea întregii societăți și clase politice moldovenești. Cu cât mai bună va fi calitatea reformelor, cu atât mai atractivă va fi Republica Moldova pentru populația din stânga Nistrului. Această idee a fost dezvoltată de reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Calman Mijei, care a subliniat că regiunea transnistreană trebuie să devină parte a acestor reforme și beneficiarul lor, fie în mod direct sau indirect. Calman Mijei a adăugat că Uniunea Europeană pune mare accent și pe acele măsuri de încredere propuse de președintele Voronin, care ar putea stimula apropierea părților în conflict și ar putea servi drept bază pentru discutarea unei soluții politice. El a subliniat că întregul proces de reglementare trebuie privit în mod complex, fără a scoate din context anumite aspecte, cum ar fi cel al recunoașterii internaționale a neutralității Republicii Moldova. Oficialități moldovene prezente la conferință au exprimat un anume optimism față de perspectiva reglementării, optimism care însă a fost pus la îndoială de unii experți de la Chișinău și Tiraspol, în primul rând pentru faptul că Moldova va intra în curând într-un nou ciclu electoral. O îndoială serioasă au exprimat un expert și față de ideea reglementării pe termen scurt a conflictului transnistrian pe așa numită cale a europenizării Republicii Moldova. Proces care ar putea fi unul de mai lungă durată. La discuțiile de astăzi a participat și deputatul rus Constantin Zatulin, vicepreședintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat de la Moscova. Potrivit lui, Rusia crede că problema transnistreană ar avea un mai mare potențial de rezolvare decât conflictele din Abhazia și Osetia de Sud. De aceea, Duma de Stat, care a recomandat guvernului și președintelui rus să examineze necesitatea recunoașterii independenței celor două regiuni secesioniste din Georgia, a decis să mai aștepte un pic și să-i ofere Chișinăului un timp ca să demonstreze că acest potențial este realizabil. Ceea ce îi inspiră Moscovei speranțe, a spus Zatulin, deși continuă să păstreze mari rezerve, sunt măsurile de încredere propuse de Voronin. Constantin Zatulin a mai spus că Rusia nu va lăsa de izbeliște concetățenii săi din Transnistria și a lăsat să se înțeleagă că cea mai bună soluție propusă până acum ar fi așa numitul memorandum Cozac, propus de Moscova în 2003 și care prevedea între altele federalizarea Republicii Moldova, plan care a fost respins însă de Chișinău sub presiunea partenerilor săi occidentale. Ar mai fi de spus că, la fel cum au accentuat și alți vorbitori, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, a vorbit despre importanța transparenței în negocieri, întrucât numai niște discuții sincere în formatul 5+2 ar putea duce la o soluție viabilă a conflictului transnistrian. Măsurile de încredere, potrivit lui, pot fi un element cheie pentru apropierea părților în conflict, în paralel cu identificarea unei soluții politice și implicarea regiunii transnistrene în procesul reformelor democratice din Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
În Republica Moldova, zeci de mii de copii cresc singuri sau aproape singuri, lăsați în urmă de părinți aflați la muncă în străinătate. Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu, a vizitat un sat din apropierea capitalei, unde, ca în multe altele, populația pare să fie alcătuită doar din nepoți și bunici.
Comuna Floreni nu a fost ocolită de fenomenul migrației, chiar dacă e o suburbie a Chișinăului și s-ar părea că sătenilor le-ar fi mult mai ușor să-și găsească o slujbă în capitală decât să ia drumul privegiei. Aici, fiecare a doua familie are pe cineva plecat în străinătate, iar în grija rudelor sau a vecinilor au rămas vreo 200 de minori. Pe mătușa Valentina o găsesc la poarta unei case bătrânești cu geamuri termopan, acoperită cu țiglă colorată. Ea îmi povestește că și-a modernizat locuința din banii pe care care îi primește de la fiica care de 7 ani muncește la Moscova.
Cu 3 copii cu mine, 4 le trebuie să duc într-o parte. Bine că sănătoasă și trăiesc și pot să afișez de dânsă. Cred că s-au făcut mai răi de când eu le pădat, de un parc e mai ușor, de am doi lucrează pentru dânsă, dar numai clasa 8. Învățătoarea mă ucărăște că el fumează, de amă și apune ori și bie. Mama s-a vrea să înveță. Ea că așa la mai mare nu au vrut să învețe, dar și-o băcat avea când s-au dus.
Procurorii constată că cel puțin 75.000 de copii au rămas fără îngrijirea părinților, pentru că aceștia muncesc în alte țări. Drept urmare, spune purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Maria Vieru, o bună parte dintre acești copii
nu frecventează școală, abandonează familia incompletă sau familia rudelor în care a rămas și devin copiii străzii. Pe acest motiv, aceștia cel mai des sunt supuși tuturor genurilor de risc, violenței și abuzului, traficului de copii, precum și sunt cei mai vulnerabili la comiterea infracțiunilor.
După mai multe controle ce au avut loc pe parcursul anului trecut, procurorii au mai stabilit că în lipsa părinților plecați în străinătate, mulți copii au început să consume alcool și droguri. Gheorghe Șova, lider al asociației Alianța între generații de la Fălești, e de părere că a reușit, printr-un proiect finanțat de Fundația Soros, să implice în diverse activități extrașcolare elevii care au părinții plecați peste hotare.
Inițial am lansat în satul Chetriș 4 ateliere, broderie, croșetare, împletit și împletit în lozi. Când asociația Pro Cooperare Regional a venit cu niște cadouri în localitatea aceea, s-a simțit că o bomboană sau o ciocolată oferită de cineva este mai caldă decât un euro pe care îl trimite mama. Banul acela nu-i aduce căldura cea sufletească.
Dintr-un raport al organizației UNICEF în Moldova, putem deduce că 30% dintre copii, adică 117.000 de minori, cresc fără părinți. Experți de la Organizația Internațională pentru Migrație recomandă autorităților de la Chișinău să stabilească un dialog cu țările în care muncitorii moldoveni pleacă cel mai des, ca să simplifice procedura de legalizare. Ei avertizează că o bună parte dintre moldoveni nu au cum să revină acasă ca să-și vadă copiii, pentru că sunt nevoiți să se afle ilegal într-o țară cel puțin 4 ani, până obțin permis de ședere sau un alt document care să le confirme statutul. Potrivit datelor oficiale, peste 300.000 de cetățeni din Republica Moldova muncesc în străinătate. Experții independenți sunt însă de părere că cifra reală este de aproape 1 milion de persoane. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu se numește de data aceasta Visul parlamentar al opoziției.
Intempestiva demisie a guvernului Tarlev a provocat un lung șir de speculații. În timp ce analiștii sunt mai rezervați, aproape toate partidele de opoziție au văzut în acest eveniment semnele unei derute, chiar agonii a PCRM, căutarea unor soluții disperate cu un an înainte alegerilor. Opoziția exagerează cu optimismul și aceste interpretări deplasate o împiedică să-și rezolve propriile carențe. Nu remarcăm, de pildă, niciun fel de coagulare în tabăra mult prea dispersată a liberalilor. Marele lor sloganuri răsună doar în fața unui mic grup de ziariști, la conferințe de presă. Nu ajung la țară, pentru că televiziunea publică, după atâția ani de reformare, nu a auzit, se pare, că în Moldova există și partide de opoziție. Democrații clamează nevoia de unitate, cheamă la înțelepciune, susțin cu justificare ideea că partidele mici ar trebui să lase loc formațiunilor mai puternice, însă adevărul e că nimeni nu vrea să cedeze. Fiecare dintre partidele angajate are un motiv absolut întemeiat să rămână în cursă. Alianța Moldova Noastră, cu rezultate bune la alegerile locale, e convinsă că va câștiga și la generale, că potențialul lui Serafim Urechean nu a fost nici pe departe epuizat. Partidul Liberal se și vede în Parlament grație locomotivei Dorin Chertoacă. De aceea, președintele PL, Mihai Ghimpu, unchiul primarului de Chișinău, o relație de rudenie subliniată mereu de presă, invită alte partide să vină la el, la discuție. Nu viceversa. În capitală, da, însă în Basarabia profundă, puțini au auzit de PL, astfel încât acest partid s-ar putea să rateze din nou intrarea în Parlament. Partidul Democrat, care a absorbit atât de promițătorul cândva PSL, după plecarea lui Vladimir Filat, se simte probabil destul de puternic pentru a obține cel puțin 10 fotolii în viitorul legislativ. De ce și-ar dori mai mult? Vitalia Pavlicenco, președinta PNL, e dispusă să facă o alianță, dar, așa cum declară, așteaptă inițiative din partea bărbaților forțelor liberale. Noul PLD pare să fie pe un trend ascendent, însă deocamdată nu există sondaje care să-i ofere certitudini. Ideea referendumului privind alegerea șefului statului de către popor și introducerea votului uninominal oferă PLD o bună rampă de lansare. Întrebarea este dacă va reuși până la alegeri să-și impună prezența. PPCD, zdruncenat de numeroasele plecări și excluderi, însoțite de dezvăluiri ce afectează imaginea, se bazează pe un grup de fideli și probabil pe succesele colaborării cu PCRM. Riscul său este să nu mai fie crezut nici de unii, nici de alții. Dumitru Bragheș s-a regăsit într-o formațiune cu Eduard Mușu, dar problema socialdemocraților este incoerența mesajului. Cât de tare să-i critici pe comuniști? Cum să te distanțezi de unioniști? Câtă simpatie să arăți Moscovei? E prea complicat. Alte formațiuni abia mijesc la linia orizontului. Nici o grijă însă, vor apărea oportun în buletinul de vot, sporind confuzia în capul alegătorilor. Fărâmițată, minată de orgolii, opoziția întârzie să-și asume deciziile majore, care ar aduce-o spectaculos în lumina reflectoarelor, astfel încât, cu Tarlef sau fără el, tot comuniștii au inițiativa. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
După 17 zile de greva foamei, reprezentanții opoziției georgiene au decis să înceteze protestul în capitala Tbilisi, fără să obțină un compromis cu autoritățile asupra modificării legislației electorale înaintea alegerilor parlamentare din luna mai. Protestele opoziției georgiene împotriva președintelui Mihail Saakashvili au continuat practic tot timpul de la realegerea lui ca șef al statului în luna ianuarie. Cu detalii, Alexandru Eftode.
O scenă emoționantă a avut loc în fața Parlamentului de la Tbilisi atunci când unul din protestatari a fost luat la spital după mai mult de 2 săptămâni de greva foamei. Opoziția a recurs la acest protest extrem pentru a obține modificarea legilor despre alegeri, spunând că acestea ar favoriza forțele guvernamentale înaintea scrutinului parlamentar din luna mai. Noi oprim greva foamei, dar ne vom continua lupta, a spus Coba Davitașvili, liderul Partidului Popular, unul din cele 8 partide ale coaliției de opoziție. Aproximativ 50 de reprezentanți ai opoziției, inclusiv deputați, au participat la greva foamei într-un orășel de corturi în fața Parlamentului Georgian. Între revendicările lor s-a numărat repetarea alegerilor prezidențiale, pe motiv că alegerile anticipate din luna ianuarie ar fi fost falsificate în favoarea președintelui Mihail Saakashvili. Levan Gaceciuladze, liderul coaliției de opoziție, a explicat de ce s-a renunțat la greva foamei. Greva a fost oprită la rugămintea înalt preasfințitului Ilia al II-lea, patriarhul ortodox al Georgiei, dar, a spus Gaceciuladze, autoritățile vor primi ceea ce merită la alegerile parlamentare. Totuși, rezultatele alegerilor din luna mai sunt greu de anticipat. Unii spun că poziția forțelor pro-prezidențiale ar fi tot mai șubredă. Pe de altă parte, opoziția se plânge că nu se poate adresa electoratului. Accesul ei la mass media este redus, mai ales după sistarea emisiei televiziunii IMEDI, apropiată opoziției. IMEDI a fost închisă la sfârșitul anului trecut de autorități în timpul protestelor de masă împotriva președintelui Saakashvili. Jurnaliștii postului și-au dat ulterior demisia în bloc din cauza unei dispute dintre unul din proprietarii IMEDI, miliardarul Badri Patarkatsishvili, și guvern. Patarkatsishvili fusese acuzat că a folosit televiziunea pentru a incita la proteste antiguvernamentale. El s-a refugiat ulterior în Marea Britanie pentru a scăpa de arest, dar a murit subit în luna februarie. Poliția britanică spune că nu a găsit indicii ale unei morți nenaturale. Cât privește televiziunea IMEDI, astăzi a expirat termenul de 3 luni în care își putea relua activitatea. Acum, potrivit legislației georgiene, licența postului poate fi anulată de tot.
L-ați ascultat pe Alexandru Eftode.
La începutul săptămânii, președintele naționalist al Serbiei, Vojislav Koštunica, le-a spus compatrioților săi că recuperarea provinciei Kosovo este mai importantă decât aderarea la Uniunea Europeană. Coștunița a mai spus că, fără Kosovo, Serbia se va mulțumi cu statutul de țară europeană nemembră în Uniune, ca și Norvegia sau Elveția. Unii critici ai premierului Coștunița spun însă că Serbia nu este nici Norvegia, nici Elveția, ci o țară relativ săracă, o țară care mai are până să ajungă cu adevărat democratică, adică o țară care are nevoie neapărat de Europa. Așa a constatat și un raport al Consiliului Europei, despre care ne-a transmis detalii de la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Și în condițiile în care integrarea europeană este un factor de divizare în rândul forțelor politice din Serbia, raportorii afirmă că liderii țării ar trebui mai degrabă să își îndrepte atenția către problemele sociale și economice pe care le are de rezolvat Serbia, șomajul, întărirea instituțiilor democratice și crearea unui mediu favorabil investițiilor străine. Credem că este timpul ca autoritățile sârbe să se concentreze pe aceste chestiuni importante, în același timp cu acțiunile prin care fac cunoscută dorința lor de apărare a poziției privind Kosovo, se spune în raportul Consiliului Europei, aluzie la eforturile diplomației sârbe de a trimite scrisori organismelor internaționale pentru a face cunoscute argumentele Serbiei în privința nerecunoașterii independenței Kosovo. Aceeași idee este avansată și în rezoluția în 17 puncte a raportului. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei înțelege frustrarea poporului sârb și solicită autorităților sârbe să transmită un mesaj clar și neechivoc de condamnare a violențelor în orice circunstanțe. Adunarea crede că a venit timpul ca autoritățile sârbe să abordeze câteva chestiuni cheie care au fost umbrite de chestiunea kosovară: integrarea europeană, cooperarea cu Tribunalul Internațional pentru Crimele din fosta Iugoslavie și lupta împotriva criminalității și corupției. Cum era de așteptat, rezoluția cere autorităților sârbe să continue dialogul cu toți actorii regionali și internaționali. Raportul evidențiază de asemenea câteva probleme la care Serbia mai are mult de lucrat, atât ca membru al Consiliului Europei, cât și în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Cea mai serioasă dintre acestea este insuficienta cooperare a Belgradului cu Tribunalul Internațional pentru Crimele din fosta Iugoslavie de la Haga. Raportul care salută inițierea acordului de stabilizare și asociere UE-Serbia îl citează pe Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, care spune că acest acord trebuie semnat doar după ce Belgradul îi va aresta și extrada Tribunalului de la Haga pe Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Goran Hagić și Stojan Župljanin. Deosebit de interesant este și un alt punct al rezoluției care vizează reforma educațională. Documentul cere Belgradului ca în școlile sârbe să se predea principiile toleranței, ale respectului pentru ceilalți, dialogului intercultural și reconcilierea. Trebuie precizat că raportul și proiectul de rezoluție considerate documente clasificate până săptămâna trecută vor fi supuse votului adunării parlamentare a Consiliului Europei după alegerile anticipate care vor avea loc în Serbia în luna mai. Iolanda Bădiliță, Strasburg.
Agenda culturală.
Eroul unei noi ediții a rubricii culturale este regizorul moldovean Igor Kobylyanski, al cărui succes internațional este analizat de corespondentul Europei Libere la Chișinău, Dumitru Crudu.
Igor Kobylyanski este singurul regizor moldovean contemporan pe care internetul l-a transformat într-o vedetă. După ce și-a plasat filmele de scurtmetraj în spațiul virtual, acesta a devenit extrem de popular.
Mă nedă căldură.
Filmele sale sunt accesate zilnic de un număr impresionant de vizitatori. Filmele sale de scurt metraj, Când se stinge lumina, Sasha, Grisha și Ion, Plictis și Inspirație, au ca punct de plecare un fapt anecdotic sau un fapt divers. Personajele sale, care pariază că un bec băgat în gură poate fi scos la fel de ușor, ajung în cele din urmă la spital. Își pun în pericol viața doar pentru a câștiga o sumă derizorie de bani. Personajele sale sunt depanatori sectiriți și bețivi, primari sastisiți sau polițiști plini de țanțoșie. Filmele sale sunt gustate de tinerii cărora nu le plac sofisticăriile, dar nici să li se dea mură în gură, susține criticul de film Magda Mihailescu.
Nu este doar un simplu portret al prostiei, este o descindere, un fel de hău, de gol al tembelismului, al buimăcelii.
Umorul, deriziunea, caricatura, grotescul sunt filtrate în filmele lui Kobylyanski prin prisma minimalismului. Kobylyanski are însă și un film documentar în care dramele umane sunt încadrate într-un context istoric foarte clar. Acest film se cheamă Murind pentru Madrid și relatează povestea dramatică a unui colectiv de dans popular care, pentru a vedea Madridul, primește să danseze la Cernobâl în fața muncitorilor care cosmetizau dezastrul. criticul de film Magda Mihailescu.
Acest documentar răvășitor într-un anumit fel, pentru că este vorba despre prețul pe care îl plătesc oamenii pentru o bucurie atât de simplă.
De curând, Igor Kobulianski s-a apucat să pregătească un film după romanul Simeon Liftnicul, al unuia dintre cei mai buni prozatori contemporani, Petru Cimpoieșu, în care intenționează să combine umorul din scurtmetraje și tragismul din filmele sale documentare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica de cultură este completată astăzi de o relatare a corespondentului nostru la Berlin, William Totok, care a urmărit succesul european al unei violoniste originară din Republica Moldova.
Classic Pop etc. se intitulează un program muzical transmis săptămânal de postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk. Ca prezentator al programului este invitat de obicei un muzician sau cântăreț. Acesta prezintă publicului nu numai piesele preferate, compoziții sau interpretări proprii, ci povestește și întâmplări inedite din propria sa viață. La ultima ediție a programului Classic Pop etc. a fost invitată violonista de excepție Patricia Kopacinskaya, născută în Republica Moldova.
Sie hören Classic Pop etc. in Deutschlandfunk.
Patricia Kopacinskaya provine dintr-o familie în care ambii părinți sunt muzicieni. Mama este violonistă, iar tatăl ei a fost dirijorul ansamblului de muzică populară din Moldova, fiind în același timp și un cunoscut interpret de folclor. Patricia Kopacinskaya, astăzi în vârstă de 30 de ani, a părăsit Moldova în anul 1989, stabilindu-se împreună cu familia la Viena. Aici a studiat și a dat primele concerte, care s-au bucurat de aprecierea unanimă a criticilor. Astăzi, ea este o vedetă internațională care încântă publicul prin interpretări extravertite. Fiecare interpretare sună altfel. Așa cum povestește ea în emisiunea pomenită, ea încearcă să reînvie compozițiile clasice care trebuie să sune totdeauna altfel. Îmi închipui, mărturisește violonista, că Beethoven se află în sală și stă ca spectator în primul rând. Atunci încerc să cânt așa cum îmi închipui că i-ar fi plăcut și lui să-și audă compoziția. Pentru a-și ilustra muzical această secțiune, Patricia Kopacinskaya prezintă un fragment din sonata Kreutzer a lui Beethoven, în care ea poate fi ascultată la vioară, iar la pian Fazil Say. Împreună cu acesta, ea a înființat un duet, a făcut numeroase înregistrări și a dat multe concerte. Patricia Kopacinskaya, care a concertat împreună cu Filarmonica Vieneză și a susținut concerte la festivalul din Salzburg, la New York, Berlin sau Berna, a dezvăluit ascultătorilor cine sunt compozitorii pe care îi preferă. Un loc special în topul acestor preferințe îl ocupă Galina Ustvolskaya, o compozitoare rusă supusă în perioada sovietică și canelor cenzurii. Pe Ustvolskaya a cunoscut-o la Berna. Crezând că se va întâlni cu un monstru sacru, ea și-a dat seama că și compozitoarea admirată nu e decât un om ca toți ceilalți, care voia neapărat să-și cumpere doar o pijama anume. Un alt compozitor preferat este Boris Iofe.
Boris Iofe gehört zu den eigenartigsten und größten Persönlichkeiten, die mir je begegnet sind.
Și din opera muzicală a acestuia, Kopacinskaya a interpretat quartetele, pe care le compară cu niște rugăciuni care duc la un soi de purificare sufletească. În finalul emisiunii, Patricia Kopacinskaya a prezentat și o piesă japoneză, pe care o ascultă ori de câte ori se întoarce după vreun concert acasă și e frântă de oboseală. Atunci, afirmă ea, se simte ca păpușa mecanică din cântecul japonez. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii.
În orul de mâine publicăm un amplu eseu Basarabia noastră din viața Basarabiei din anul 1940 și este semnat de unul din favoritorii Unirii de la 27 martie 1918, marele patriot Panhalip, acel care a semnat actul Unirii. În aceeași ordine de idei publicăm un eseu al lui Tudor Palade despre acel care a fost Nicolae Tesemițeanu, medic, ministru și stejar falnic al neamului. Materiale interesante la rubricile noastre tradiționale de suflet de grai, magazin, repere spiritualității, iar pentru cititorii de la țară care așteaptă sfaturile specialiștilor, le oferim suplimentul Fermierul.
A fost Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii. Emisiunea de seară a Europei Libere se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.